Të ndëruar dëgjues, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studio qëndrore e Radios Evropa e Lirë në Prag, unë jam Arton Konoshevci dhe do t'jemi ju gjatë 15 minutat dëgjues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kancelaria Gjermane viziton Serbinë, pritet janë që Angela Merkel t'ju kërkoj autoriteteve sërbe të heqin dorë nga veriu i Kosovës. Mallrat me origjinë nga Serbia nuk lejohen të hyjnë në Kosovë as nga vendet e tjera të rajonit. Institucionet shëndetësore në enklava sërbe të alarmuara nga mungesa e barnave, Ministria e Shëndetësisë e gatshme për furnizim. 10 vjet pas marrëveshjes së Orit, Maqedonia shoqërohet me trende shqetësuese, vlerëson grupi ndërkombëtar i krizave. Sulmet e reja në Siri, Clinton vën thirrje për sanksionet e reja ndaj regjimit. Për këto dhe zhvillimet e tjera me hollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht lajmet.
Dhjetë vjet që prej në nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, e cila u dha fund luftimeve midis shqiptarëve dhe maqedonësve, pjesa më e madhe e këtij dokumenti është zbatuar dhe nuk ka gjasë për ripërtëritjen e konfliktit. Ky është konstatimi i grupit ndërkombëtar të krizave, i cili në një raport të publikuar me rastin e përvjetorit të nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, megjithatë vlerëson se ky vend mbetet i brisht dhe shoqërohet me trende shqetësuese: rritjen e nacionalizmit etnik maqedonas, pushtimin e shtetit nga ana e kryeministrit dhe partisë së tij, rënjen e pavarësisë në media dhe drejtësi, rritjen e ndasive në shkolla e të tjera. Forcat siriane raportohet të kenë nisur me sulme të reja ndaj protestuesve antiqeveritare. Aktivistët thonë se tanket qeveritare kanë sulmuar qytetin Khan Sheikhun të provincës Idlib duke vrarë një grua. Një person tjetër raportohet të jetë vrarë kur forcat e sigurisë bën arrestimin e banorëve në periferi të Damaskut. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton i ka bërë thirrje Kinës, Rusisë dhe Indisë që u bashkohen përpjekjeve për të vendosur sanksione kundër regjimit sirian.
What we really need to do to put the pressure on Assad.
Ajo çfarë duhet të ndërmarrim për të bërë presion mbi Asadin janë sanksionet në industrinë e naftës dhe të gazit. Ne duam që Evropa të marrë më shumë hapa në këtë drejtim. Duam që edhe Kina edhe India të ndërmarrin këtë hapa sepse India dhe Kina kanë investime të mëdha energjetike brenda Sirisë, ka thënë Clinton. Kryeministri britanik David Cameron tha se 16,000 policë shtesë janë vendosur në Londër për të penguar protestuesit do të mbeten në rrugë gjatë gjithë fundjavës.
We need to show the world which has looked on frankly appalled.
Duhet t'i tregojmë botës, e cila e ka përcjellë tmerruar se autorët e dhunës që kemi parë në rrugët tona nuk janë në asnjë mënyrë përfaqësues të vendit ton e as të rinjve tan. Duhet t'u tregojmë atyre se do ta trajtojmë shoqërinë ton të thyer, se do të vendosim një ndjenjë më të fortë të moralit dhe të përgjegjësisë në çdo kohë, në çdo rrugë dhe në çdo pronë, ka thënë Cameron. Regulatori i tregjeve në Bashkimin Evropian ka njoftuar se katër vende të BE-s kanë rënë dakord për të ndaluar përkohësisht shitjen e aksioneve në përpjekje për të qetësuar lëkundjet e tregut. Autoriteti i tregjeve dhe letrave me vlerë tha se shitja e aksioneve në banka dhe kompani të tjera financiare do të ndalohet në Francë, Itali, Spanjë dhe Belgjikë. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me raportet e tjera. Kancelaria Gjermane Angela Merkel do të vizitojë Serbinë me 23 gusht. Pritjet janë që edhe Merkel, ashtu siç bëri kryediplomati i qeverisë së saj në Prishtinë, të përsërisë qëndrimin se integriteti territorial i Kosovës mbetet çështje pa diskutueshme për Gjermaninë. Diplomatët perëndimor dhe analistët në Beograd shprehin bindjen se Kancelaria Gjermane do t'u kërkojë autoriteteve serbe të heqin dorë nga veriu i Kosovës. Kronikën e Shërbimit të Ballkanit për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
10 ditë para vizitës së kancelares gjermane Angela Merkel në Beograd, ministri i jashtëm i qeverisë së saj Guido Westerwelle u ka bërë thirrje 5 vendeve të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën ta bëjnë një gjë të tillë. Gjatë qëndrimit në Prishtinë ka theksuar se integriteti territorial i Kosovës mbetet çështje e padiskutueshme për Gjermaninë. Diplomatët perëndimor nuk kanë dyshim se edhe kancelaria gjermane do t'ia përsërisë të njëjtin qëndrim presidentit serb Boris Tadić dhe bashkëbiseduesve të tjerë në Beograd. Një gjë të tillë e konfirmon edhe deputetja Parlamentit Evropian, Doris Pak. Sipas saj, Merkel do t'ju theksojë Nikoqirëve se është në interesin e Serbisë të vendosë marrëdhënie të mira me Kosovën dhe se tensionet nuk bën të përsëriten kurrë. E pyetur nëse kancelaria gjermane në Beograd do të deklarohet në mënyrë specifike për kufijt dhe verjun e Kosovës, Doris Pak pa dilema shprehet. Pres që ajo të theksoj se Kosova duhet të mbetet brenda kufive të njohur nga ana Gjermanisë dhe se Serbia në një mënyrë ose tjetër duhet të pajtohet me një gjë të tillë. Merkel me siguri nuk do të thotë se Serbia duhet që nesër ta njohë pavarësinë e Kosovës, por me siguri do t'i rekomandoj Tadiçit që të krijojë marrëdhënie më korrekte me Kosovën, thot Pak për Radion Evropa e Lirë. Shumë analistë në Beograd presin që kancelaria gjermane të bëjë presion të fortë ndaj Serbisë që të lërë veriun në Kosovës në duart e autoriteteve kosovare, përkatësisht të tërhiqet plotësisht nga Kosova. Përderisa nuk vepron ashtu, analisti Milan Nikolić thot se Serbia do ta fitojë kandidaturën për Bashkimin Evropian, por jo edhe negociatat. Kandidatura pa datë të fillimit të negociatave për antarësim nuk do të thotë asgjë, çfarë dëshmon edhe rasti i Maqedonisë, e cila që 6 vjet vend numëron me statusin e kandidatit, por pa datë të caktuar për fillimin e negociatave, thot Nikolić. Bindje të ngjashme ka edhe Ognjen Pribičević, ish ambasador i Serbisë në Berlin. Pres që ajo ta mbështesë kandidaturën tonë deri në fund të vitit, por është pikpyetje e madhe nëse do të kemi datë për fillimin e negociatave, thot Pribičević. Se Serbisë do t'i kërkohet që t'ia lërë veriun e Kosovës Prishtinës, tërthorazi sugjeron edhe raportuesi për Serbinë në Parlamentin Evropian, Jelko Kacin. Si raportues për Serbinë nuk jam kompetent të flas për Kosovën e as në emër të kancelarës gjermane, thot Kacin për Radion Evropa e Lirë.
Istina je da je Njemačka priznala Kosovo, uključujući sa severom Kosova.
Por është e vërtetë që Gjermania ka njohur Kosovën bashkë me veriun e saj, thot Kacin. Në pyetje nëse shkrimi i botuar së fundmin nga kryediplomati gjerman Guido Westerwelle dhe homologu i tij britanik William Hague, i cili kërkon nga Prishtina dhe Beogradi të zgjidhin mosmarrëveshjet reciproke duke respektuar kufijtë e Kosovës, shpreh edhe qëndrimin mbizotrues të Brukselit, Kacin thot:
"Vi balkanski ratovi od 91. godine do sada.
Të gjitha luftrat balkanike nga vitet 90 deri më sot nuk kanë sjellë ndonjë ndryshim të kufive. Të gjithë kufijtë e brendshëm të ish Jugosllavisë deri më tash janë respektuar dhe ashtu pritet edhe në rastin e Kosovës. Sepse nëse flasim për ndarjen e Kosovës, atëherë mund të flasim edhe për ndarjen e Bosnjë-Hercegovinës dhe në fund të fundit edhe për ndarjen e Serbisë. Mendoj se askush nuk është i interesuar që të vijë deri te një domino efekt i tillë, i cili do të destabilizonte sërish Ballkanin Perëndimor. Ajo çfarë kërkojmë janë lajmet pozitive nga Ballkani Perëndimor, thot Kacin.
Edhe 3 javë që nga zbatimi masave të reciprocitetit, autoritetet përgjegjëse nuk kanë lejuar asnjë produkt serb të futet në tregun kosovar. Mallrat me origjinë nga Serbia nuk po lejohen të hyjnë në Kosovë nga vende tjera të rajonit. Nadia Ahmeti sjell hoci të tjera lidhur me këtë temë.
Autoritetet kosovare janë të vendosura që të zbatojnë për pikëmëri masat e reciprocitetit. Edhe 3 javë që nga aplikimi këtyre masave përfaqësues të doganave nuk kanë lejuar që asnjë mall me origjinë nga Serbia të futet në tregun kosovar. Megjithë përpjekjet e shtetit serb që të shfrytëzojnë vende tjera të rajonit për futjen e mallit të tyre në Kosovë, këto përpjekje kanë dështuar. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, tregon se në ditët e para të aplikimit të këtyre masave ka pasur disa tentime, por që nuk janë realizuar.
Jo, nuk kemi pas, mund gjitha dek të doganore janë uzu që kënë kujdesin këtë qashtje, faktikisht që cili malë, cili ndyshohet, botë dhe verifikimi fizikiti.
Menjëherë pas vendimit e qeverisë e Kosovës për ndalimin e futjes e mallrave serbe, kompanitë serbe ishin angazhuar që Maqedonin të shfrytëzojnë për importin e mallrave të tyre në territorin e Republikës e Kosovës. Por përpjekjet ishin të kota pasi mallrat me origjinë nga Serbia janë kthyer mbrapsht, tregon Stavileci.
Praktikisht për aplikimin e kësaj procedure, mallrat duhet me kalu ka Maqedonia me ndru dokumentacionin, po prapse prap origjina, dokumenti origjinës ju meti i njëjtë, faktikisht ju met origjina e Serbisë dhe me të taj dokumenti vullosur me vullën e Serbisë. Në këto raste dogana i ka kthyer mbrapa disa dërgesa që kanë qenë ditë e para, më njëherë pas aplikimit masave reciprocitetit, kurse tani në ditët e fundit nuk kemi pas apo nuk kemi pas raportet cilat tregojnë që ka pas tentime të tilla.
Mimoza Kusari Lila, ministre tregtisë dhe industrisë, thot për Radion Evropa Lirë se nga asnjë vend fqinje nuk do të lejohet hyrja mallrave serbe në Kosovë. Ajo tregon se kompanitë e vendeve rajonale janë të interesuara që të rrisin importin e mallrave në tregun kosovar në mënyrë që të zëvendësojnë produktet serbe. Në interesim të tillë, tashmë kanë shprehur autoritetet e Maqedonisë, thotë zëvendës kryeministria e Kosovës Mimoza Kusari Lila.
Çdo gjë e cila në Kosovë domethënë është e destinuar nga Serbia do të kthehet mbrapa. Pozitive gjithashtu është fakti se tani kanë filluar bashkëpunimin me autoritetet maqedonase në raport me ndalimin e mallit i cili synon vetëm rieksportin përmes Maqedonisë, për arsye se shteti Maqedonisë e bën për dy arsye. Para se domethënë kthejm siç kemi kthyer edhe nga pikat Hani e Lezit dhe pika tjera vend kalimet kufitore me Maqedoninë, por e dyta është se Maqedonia natyrisht është interesuar vetëm mbuloj pjesën e tregut që ne ka pas Serbia në Kosovë.
Ndryshe kompania Agrotraden nga Prishtina është distributori vetëm për Coca-Cola nga Serbia për në Kosovë. Sadudin Humoli, udhëheqës i kësaj kompanie, tregon se që nga 20 korriku, nga Serbia nuk ka pasur asnjë tentim për futjen e këtij produkti në vend.
Nuk kena bërë, për shkak se kompania si kompania ashtu kena vendos bashkarisht që mos me hiqë që në loja, për shkak i kena mundësi, kem alternativa tjera, kem në rajon fabrika tjera që nuk kena në varën dhe mëhon për një pike ku muna më furnizu. Asi kena tentua, asi konte që shkët bisedis kjo, për shkak se Bulgaria i ka kapacitet.
Me 20 korrik, qeveria Kosovës ka vendosur masa reciproke ndaj produkteve serbe, ndërsa taksë doganore prej 10% për produktet e Bosnjës dhe Hercegovinës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdoj me një kronik nga shëndetësia e cila ka në fokus institucionet shëndetësore në vendbanimet serbe. Rada Trajković, drejtoreshe qendrës e mjekësis familjare në Graçanic, flet për munges të barnave në institucionet që nga vendosja e masave të reciprocitetit me Serbin. Ajo e quan alarmante gjendjen, ndonë se zyrtarët e Ministrisë Kosovare të Shëndetësis shprehen të gatshëm të bëjnë furnizime barna në të gjitha institucionet shëndetësore. Për rëllësit të tjera, vion kronika e Ariana Kasapollit.
Institucionet shëndetësore të cilat gjenden në lokacionet e banuara me shumicë serbe në Kosovë, që nga përfundimi i luftës në vend, me barna dhe materiale mjekësore janë furnizuar nga shteti i Serbisë, thonë zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë. Sipas tyre, institucionet shëndetësore serbe asnjëherë nuk kanë shprehur interesim që të furnizohen me barna nga institucionet kosovare, thot Bekim Fusha, drejtori i departamentit farmaceutik në Ministrinë së Shëndetësisë.
Nuk kanë shprehur interes me bashkëpunim me Ministrinë së Shëndetësisë dhe me shfrytëzuat privilegje. Kanë refuzua, apo kanë bërë kërkesën.
Por Rada Trajković, drejtoreshe qendrës së mjekësisë familjare në Graçanic, një herë deputete në Kuvendin e Kosovës, tregon se pas ndalimit të futjes së mallrave serbe në Kosovë, gjendja aktuale me barna po bëhet alarmante, sipas saj mungojnë barna nga lista esenciale, ndërsa oksigjeni, thot ajo, është në përfundim me sipër. Ajo shpreh shqetësimin, siç thot ajo, pasi pacientët janë në stres. Zonja Trajković thot se për të kërkuar medikamente nga Ministria e Shëndetësisë nuk do të hezitonte, por procedurat për të kërkuar një gjë të tillë, thot ajo, shkojnë përmes komunës së Graçanicës.
Ja absolutno nemam nikakvih problema da zatražim ili da prihvatim ponuđenu pomoć od bilo koga.
Un skam asnjë problem të kërkoj apo të pranoj ndihmë nga kushdo, posaçërisht nuk kam problem të pranoj nga institucionet e Kosovës barna, por mendoj se administrata lokale duhet të ketë kanalet e veta që të kërkoj barna. Un kam biseduar me zyrtar në komunën e Graçanicës dhe e kam pas se ata nuk kanë përgjegje lidhur me furnizimin me barna në enklavat serbe, deklaroi zonja Trajković. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje të komunikojë me kryetarin e komunës së Graçanicës, por nuk ka marrë asnjë përgjigje. Në anën tjetër, Ministria e Shëndetësisë shprehet e gatshme të bëjë furnizimin me barna në të gjitha institucionet shëndetësore, pavarësisht lokacionit se ku gjenden ato, thot Bekim Fusha.
Për neve, për Ministrinë e Shëndetësisë, secili institucion shëndetësor e ka tretmanin e njëjtë, pa marrë parasysh se prej cilës enklav vjen.
Por si do të mbulohen me të njëjtin material edhe institucionet shëndetësore serbe, duke e marrë parasysh se buxheti për barna është shumë i limituar dhe mungesa me barna nga lista esenciale në të gjitha institucionet shëndetësore ka qenë gjithmonë evidente, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë ka një shpjegim për këtë. Ilir Tolaj, sekretar permanent në Ministrinë e Shëndetësisë, shpjegon.
Ministria edhe në të kaluarën ka qenë e gatshme që të siguroj të njëjtën formë të furnizimit për gjitha komunët e Kosovës dhe për gjitha institucionet shëndetësore të Kosovës. Një mundësi e tillë ekziston edhe tash. Numri është relativisht i kufizuar i atyre shfrytëzuesve të shërbimeve në ato vende dhe është një sasi e cila nuk do të ndikojë në mënyrë të dukshme në nivelin e furnizimeve të përgjithshme në vend.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Miru dëgjofshëm.